SBS Radio.
Melbourne palissa minn Canberra għal zjara biex jiltaqa' mal-komunità Maltija fil-Victoria hawn l-eċċellenza tiegħu s-Sur Charles Muscat, il-Kummissarju Għoli Malti fl-Awstralja. U miegħu wkoll jiltaqa' mal-komunità hawn is-Sur Mario Farrugia Borċ li huwa l-Konsulu Ġenerali ġdid ta' Malta fil-Victoria. Merħba Sur Muscat u merħba Sur Farrugia Borċ.
Ringrazzjak, Joe. Grazie.
Żjajjar ta' din ix-xorta inti li tagħmel fi stati differenti tal-Awstralja huma żjajjar regolari biex ngħidu hekk, imma biex dejjem iżżomm kuntatt mal-Maltin f'kull rokna tal-Awstralja u x'hekk.
Naħat ningrazzjak għal ħin li qed tagħtina fuq l-SBS biex infhem ftit lill-komunità Maltija x'qed jiġri anke fost l-uffiċini tal-Malta High Commission, il-Kummissjoni Ola li għandna fl-Awstralja. Din hija waħda miż-żjarat li kummissarju Għoli jagħmel kull tant żmien. Aħna billi qegħdin f'dan il-kontinent li huwa vast bħal ma jaf kulħadd. Mhijiex faċli li wieħed iżur l-istati spiss kemm ikun hemm bżonn. U dan għax l-ispejjeż mhumiex żgħar u għal daqstant. Anki aħna ġokembra nkunu ġifieri nkunu impenjati mhux ħażin bix-xogħol li għandna, però din id-darba tiġi dejt li nagħmel din iż-żjara uffiċjali ġo Melbourne, għandna l-opportunità li għandna Konsul Ġenerali ġdid, kienet opportunità illi ma stajtx nimmissja. Minn barra hekk huwa about time li l-Kummissarju jkellem u jara. Tal-inqas ftit mill-komunità kbira li hawn ġo Melbourne mhuwiex faċli li ħankellmu kulħadd, però għamilna l-istajna biex nilqu kemm jista' jkun Maltin fis-suburbs. Immorru aħna narawhom pereżempju darba tiġi dejna li mmorru anke sa Morwell sabiex nil-komunità Maltija li għandna hemm nuruhom li dan il-gvern ma nsihomx, l-ebda gvern ma nsihom, infatti però aħna rridu nuru bħala gvern, bħala impjegati għal-gvern, illi qegħdin nagħmlu xogħolna li huwa li nieħdu ħsieb il-komunità Maltija, jiex iġġieġri nkellmuhom u nippruvaw naġġornawhom dak li jkun għaddej anki f'Malta kista' jkun ġew.
Tinna li għandna konslu Malti ġdida hawnhekk fil-Viktorja, s-Sur Farrugia Borċ. Sur Farrugia Borċ, issa inti ilek ftit xhur fl-Awstralja diġà tqajt ma' ħafna Maltin, hekk x'inhu ma l-ewwel impressjonijiet tiegħek tal-Awstralja naturalment u tal-komunità Maltija fl-Awstralja?
Qabel xejn, ġew grazzi tal-istedina, kif qatt tajjeb inti, fil-fatt inni ftit inqas minn xarej, jiġifieri mhuwiex żmien twil ħafna, però jiġifieri jiena kont ġejt ukoll l-Awstralja diversi drabi qabel, jiġifieri Melbourne u l-suburbs ta' magħha. Kien diġà kont pjuttost familjari magħhom għalkemm ovvjament hawnhekk issa bħala konslu hija kompletament differenti. L-impressjoni li għandi tal-komunità hawn komunità attiva fis-sens li hawn diversi organizzazzjonijiet ta' Maltin li kontinwament jorganizzaw attivitajiet m'għaliex anke jiġifieri ħadd nieħu pjaċir li għal ħafna minn dawn attivitajiet inkun mistieden għalihom. Jiġifieri nara illi l-komunità, mod speċjali l-ewwel ġenerazzjoni ta' Maltin, jipprovaw jagħmlu minn kollox biex isommu l-kultura u l-identità Maltija ħajja hawnhekk fil-waqt ukoll li huma integraw tajjeb ħafna fis-soċjetà Awstraljana. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-Maltin jirrikonoxxu li art welidhom hija Malta u Malta tibqa' f'qalbhom għaliex hija art welidhom, però jirrikonoxxu wkoll illi l-Awstralja hija l-art illi tagħhom il-futur u allura integraw narhom il-komunità Maltija hija integrata ferm fis-soċjetà Awstraljana. Aħna bħala konsolat qegħdin fil-Belt fejn fil-Viktorja fil-verità statistikament hijhem l-akbar numru ta' Maltin ġewwa l-Awstralja. U allura ma jistax jonqos illi dan iżommna okkupati li hija xi ħaġa tajba għax fl-aħħar mill-aħħar aħna qegħdin hawn biex nagħtu servizz. okkupati b'affarijiet illi huma biex ngħidlek day to day illi kollhom bżonn il-Maltin. Jiġifieri ikonna numru ta' Maltin illi minn żmien għal żmien jiġu jew biex jagħmlu l-passaport Malti jew biex iġeddu l-passaport Malti. Ikonna numru kbir ta' persuni li jiġu biex jillegalizzaw dokumenti biex eventualment jintużaw Malta, ikonna applikazzjonijiet għal ċittadinanzi u jkonna wkoll ftit proċessar ta' visas għal persuni li mhumiex ta' nazzjonalità Maltija li jkunu jridu għal xi raġuni jew oħra jżuru Malta. Dak huwa prattikament ix-xogħol li jkollna fl-uffiċċju.
L-uffiċċju tagħkom qiegħed f'numru 343 Little Collins Street fil-Belt ta' Melbourne. Naturalment dejjem wieħed irid jagħmel appuntament qabel jiġi hemmhekk u xek.
Iva, jagħmel appuntament għaliex ovvjament kif għad jiġifieri l-ġurnata tagħna huwa hekk inkunu pjuttost okkupati, allura trid tara kif l-onnet anke bniedem illi ġej għal servit ma jiena personalment ma nuġ pjaġir illi nħallih ħin twil jistenna. U allura tagħmel sens illi dak li jkun ikollu appuntament u aħna dejjem nippruvaw jiġifieri jekk nagħtu appuntament fejn kemm jista' jkun f'dak il-ħin naraw l-individu.
Però naturalment stati madwar l-Awstralja fejn m'hemmx uffiċċju tal-konsolat u dal-aħħar snin kien hemm dan il-konsol on the move fejn rappreżentanti tal-konsolati żaru diversi stati fejn kif qed m'hemmx uffiċċju tal-konsolat bħala parti minn dan il-programm konsol on the move. Kif sejjer dal-esperiment Charles biex ngħidu hekk għax dan għadu fl-ewwel snin tiegħu?
Ara qabel immiss fuq il-sistema tal-konsol on the move, naħseb jaqbel li wieħed jgħid bħalmħal il-konsol ġenerali, illi dak ix-xogħol kollu li jagħmlu fil-konsulat, fil-konsulat ġenerali, kemm ta' Melbourne u anki ta' Sydney, u anki xi konsul ġenerali li jagħmlu fl-istati oħra, dak ix-xogħol li jiġbru. Id-dajta li jiġbru u l-applikazzjonijiet wara li jkunu ħarsu lejhom huma u studjawhom jibagħtuhom kollha kembra biex jiġu proċessati uffiċjalment. Jiġifieri aħna f'kembra għandna tlieta min-nies nista' ngħid illi jaħdmu biss fuq din viża, fuq passaporti, fuq karti oħra li jkun hemm bżonn illi nkunu rċevejna mill-Konsli Ġenerali. Għalhekk nista' ngħid li bil-Konsulu Ġenerali ġdid li għandna f'Melbourne fil-waqt li nirringrazzja lil dawk li kienu għaw ġew Melbourne bħala Konsli Ġenerali, nirringrazzjhom għal xogħol tajjeb li għamlu, iżda nassigura lil kulħadd li s-Sur Mario Farrugia Borġ huwa bniedem t'esperjenza ma' l-klijenti, jiġifieri ma' Maltin, kien pożizzjonijiet li kienu karigi responsabil ta' kbira għal daqstant għandhom iħossuhom irrilaxxati meta jiġu għaw il-konsolat il għaliex huma xxorti jagħti li jsibu bniedem illi bniedem u anke l-istaff tiegħu li għandu li dejjem kienu lejali lejn il-konsolat u lejn il-Mod High Commission. Issa fuq il-konsol on the move fejn hemm dawk l-istati li ma għandniex uffiċini din hija sistema illi qiegħda taħdem u qiegħda taħdem bil-kbir il għaliex nibagħtu uffiċjal jew uffiċjala fi-stati fejn m'hemmx konsulat fejn uffiċċju ta' konsulat. Il-konsol on the move qed tikber u kull darba li mmorru f'xi stat in-numru dejjem qed jikber għal daqstant qed anke niddiskutu biex naraw kif ħallaħ huma dan sistema. Però qiegħda taħdem u ħankompru nħadmuha, ħankomplu nkapruha il għaliex hemm bżonn. Ma jistax ikun li konna uffiċċju f'kull stat, għax biex ikollok uffiċċju bħalma għandna f'Melbourne u Sydney, wieħed irid ikollu budget mhux ħażin, budget kbir. Għad-daqstan, għad-daqstan Malta dan huwa servizz nista' nassigurakom li s-servizzi li nagħtu aħna jien inqabbilhom ma' servizzi oħra, nitħaddet ma' ambaxxaturi oħra f'kembra. Illi m'għandhomx dan is-servizz bħalma nħadmu aħna. Hemm per eżempju għandek ħafna li għandhom uffiċini u għandhom uffiċini iżjed minna, però aħna nista' ngħidilkom illi għalkemm li aħna popolazzjoni żgħira, però qegħdin inkunu biżi mhux ħażin l-ewwel u t-tieni ġenerazzjoni fuq dawn il-passaporti u għal daqstant nista' nirrapporta li l-konsol on the move hija sistema ta' suċċess u beħsiebna li nkatruwa.
Sur Farrugia Borġ, inti qedtinna li għal volja ġdid fl-Awstralja bħala konslu qedtinna li familjari wkoll għax ġejt kemm il-darba lura ġejt hawnhekk bħala vaganza jew għandek xi raba tiegħek hawnhekk l-Awstralja.
Ġejt it-tnejn fil-fatt, jiġifieri bħall-maġġoranza assoluta tal-Maltin għandi familja kbira li tgħix hawnhekk. U anke jiġifieri ovvjament ġejt diversi drabi bħala vaganza. L-Awstralja huwa pajjiż illi minn dejjem affaxxinani, huwa dinja oħra biex ngħidlek, jiġifieri kelli l-okkażjoni li nżur hawnhekk diversi drabi.
Kummissarju ora għalinna li għandek esperjenza fil-ħidma tiegħek fis-servizz pubbliku għal dawk is-semija tagħna li forsi ma jafukx biżejjed għidinek dwar il-karriera tiegħek.
Mela jiena oriġinarjament bdejt il-karriera tiegħi fil-ġob bank kummerċjali. Jiġifieri hemmhekk ovvjament dawk is-snin fil-fatt għamilt 22 sena naħdem ġob bank kummerċjali fejn jiġifieri dejjem imbuttawna ħafna l-mentalità. Illi the customer is always right u klient jiġi l-ewwel. Jiġifieri dik hija xi ħaġa illi jiena mbagħad anke wara li eventwalment waqaft mill-karriera bankarja tiegħi dejjem ġarrejta miegħek kull fejn mort. Jiġifieri jiena nemmen illi il-klient għandek tagħmel kultant kif ngħidu bl-Ingliż you go out of your way biex tgħinu ovvjament within ir-regolamenti within il-liġijiet, ġi ma tistax tikser il-liġi u tikser regolamenti, imma fejn tista' għandek tgħinu. Mbagħad l-aħħar ħames snin minn Marzu tal-2013 jiena kont wieħed mis-segretarji privati tal-Prim Ministru Dr. Joseph Muscat. U hemmhekk ukoll jiġifieri l-erja tiegħi fis-segretarjat kellha x'taqsam ħafna ma' customer care, jiġifieri kif wieħed jista' jaħseb Malta dak li jkun faċilment jiġifieri meta jkun jixtieq li jagħmel kuntatt mal-Prim Ministru jibgħatlu email, jitlob appuntament miegħu, eċetera. U minħabba li ovvjament il-ġurnata tal-Prim Ministru hija 24 siegħa bħal ta' kulħadd. Ma jkunx possibbli li il-Prim Ministru innifsu jiltaqa' mal-individwi kollha li jitolbu li jiltaqa' miegħu. Hemmhekk allura fejn konna nidħlu aħna fejn il-Prim Ministru jgħaddilna dettalji ta' persuni li aħna nidħlu f'lokus sabiex niltaqgħu magħhom u nisimgħuhom u fejn jista' wieħed dejjem jgħin. U hemmhekk ukoll, jiġifieri hemmhekk ġarrejt il-kunċett miegħi illi l-klijent jiġi l-ewwel fejn tista' tagħmel mill-aħjar possibbli biex inti tgħinu u tagħtih dak li jkun qed jitlob. U s-sallura wara is-snin hemmhekk jiena ġejt hawnhekk u again jiġifieri ġibt miegħi l-kunċett illi fejn nista' bniedem ngħinu u jiena anke fil-fatt fil-laqat li kelli s'issa mal-Maltin u fejn kelli l-okkażjonijiet illi nagħmel kemmtejn dejjem insistejt illi l-konsolat hija tagħha s-servizz tal-Maltin. Kieku mawx il-Maltin hawnhekk m'għandniex għalfejn nkunu hawnhekk aħna u allura dejjem insistejt illi l-bib tal-konsolat. U ma dejjem miftuħin għall-komunità Maltija u qegħdin miftuħin biex nagħtu l-aħjar servizz possibbli.
Tagħtina xi numru tat-telefon għas-semija tagħna jekk ikollhom bżonn xi servizz mill-Konsolat Malti fil-Viktorja.
Mela, il-numru tal-konsolat huwa 03 għal Melbourne u mbagħad 96708427.
L-aħħar kelma tiegħek kummissarju.
Nħudin l-opportunità biex nawgura l-Konsol Ġenerali kwalik ma' suċċess għaw ġewwa Viktorja. M'għandix dubju li dawk li ħajibqgħu jiġu għas-servizz dejjem ħajsibu l-sur Mario Farrugia Borġ il-Konsol Ġenerali lest biex jgħinu bħal-mal dan huwa bniedem ta' esperjenza anke biex jiddilja mal-komunità, jiddilja man-nies u ċert li anke l-istaff li għandu hawnhekk li għandu ġewwa Melbourne ħajkomplu jagħtu dak li dejjem taw servizz u nippruvaw fejn nistgħu jekk hemm fuqx nimpruvjaw. Però ċert li ħajsibu il-konsulat miftuħ bħalmaħal il-konsul tajjeb llum issa. Fuq kemm braħna l-istess minn ikollu bżonn xi ħaġa li ma jistax forsi jinħeda minn Melbourne jew minn Sydney jew minn stati oħra. Iċemplulna, jaqbdu maħna, bħalma jgħamlu s-soltu namlu mill-laħjar li nistaw. Aħna għedin hemm għas-servizzu biex naqdu lill-kulħadd.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.